Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. A naš gošća je Aleksandra Bubera, neuropsihijatar i psihoterapeut. Dobro nam došli.
Bolje vas našla. Dobro večer.
Gospođo Branka, vi ste za večeras pozvali našu gošću i pripremili po običaju već zanimljiva pitanja.
Jeste i divno što ste došli da nam približite i pojasnite transakcionu analizu. Ali mi govorimo o psihoterapiji, ali transakcionalna analiza nije samo psihoterapija, već i teorija ličnosti. Znači, objašnjava ljudsku prirodu, ljudsko ponašanje, pa hoćete malo o tome da nam kažete.
Transakcionalna analiza je zapravo počela kao jedan nov psihoterapijski pravac u svoje vreme, dakle pričamo o 50. godinama prošlog veka, i njen tvorac Erik Bern, koji je zapravo bio treniran prvo kao psihoanalitičar, a zatim je našla primjenu i, da kažem, u nekim drugim poljima, tako da sada postoje zapravo četiri polja primjene transakcione analize. Prva i dalje najraširenija psihoterapijska primjena, a ostala polja su organizacijska ili organizaciona transakcione analiza, koja se zapravo bavi strukturom i organizacijom unutar organizacija, gde se ista teorija koja se primenjuje na ličnost i na odnose među ljudima zapravo primenjuje na strukturu i odnose u organizacijama. Zatim edukativna transakcionalna analiza, koja se primenjuje u sistemu edukacije od predškolskih ustanova do visokoškolskih, i savjetodavna transakcionalna analiza kao grana koja se bavi zapravo savjetodavnim radom. Kakva je razlika između savjetodavnog i psihoterapijskog rada? Razlika je u tome što ljudi koji se obučavaju za savjetodavnu primjenu transakcionalne analize rade sa ljudima koji imaju životne probleme, a ljudi koji se bave psihoterapijskom primjenom transakcionalne analize rade kako sa ljudima koji imaju životne probleme, ali tako isto mogu da radi sa ljudima koji imaju, da kažemo, u užem smislu nekakav poremećaj u psihološkom funkcionisanju, dakle nešto što bi moglo da se podvede pod poremećaj u klasifikaciji, recimo panični poremećaj, depresivni poremećaj, poremećaj ličnosti i tako dalje, dakle nešto što se u medicinskim klasifikacijama vodi kao problem.
Dobro, hoćemo da se vratimo na transakcionu kao teoriju ličnosti, kako objašnjava čovjekovo ponašanje, razvoj, ljudski razvoj.
Pa postoji nekoliko osnovnih koncepata u transakcionalnoj analizi. Najpoznatiji koncept koji objašnjava zapravo kako je to, da kažemo, nekako sagrađena ličnost, jeste teorija o ego stanjima, koja kaže da zapravo svaka ličnost u svom egu ima nekakva tri stanja koja se nazivamo roditelj, odrasli i dete. Pošto je Bern, koji je osnovao transakcionalnu analizu, bio psihoanalitičar, on je naravno krenuo od postavki psihoanalize. Psihoanaliza je strukturu ličnosti delila na superego, ego, id. Međutim, Bern se bavi onim delom koji zovemo ego, koji bi zapravo u prevodu značio ja i koji bi bio, dakle, nekakva funkcija psihe koja je nastala iz najnovijeg organa psihe. Sad ovo zvuči ovako malo mehanicistički i malo fiziološki, ali Bern je bio lekar. I onda je on zapravo rekao kako psiha, to je nešto što čini ukupno naše psihološko funkcionisanje, ima neka tri organa koji se zovu arheopsiha, neopsiha i eksteropsiha, i da zapravo eksteropsiha je nešto što prima spoljašnje utjecaje, arheopsiha je nešto gde odlažemo, da kažem, nekakve sadržaje koje više nisu aktuelni, ali i koje, iz koje dolaze nekakvi primitivni sadržaj što bi odgovaralo psihoanalitičkom pojmu ida, a da je neopsiha onaj deo iz koga se razvija, dakle, neko ego stanje odrasli. E sad, šta znači ego stanje roditelj odrasli dete koje predstavljamo u transakcionoj analizi kao tri kruga koji su jednake veličine obima dimenzije, koji su jedan iznad drugoga. Gornji krug predstavlja roditelja i svako ego stanje zapravo predstavlja skup ponašanja, osjećanja i razmišljanja koje su karakteristično za to ego stanje. Ego stanje roditelj bi prema tome bio skup nečega što smo mi zapravo usvojili od naših roditelja. Ja obično to objašnjam kao 659D snimak naših roditelja. To zapravo znači da to nije samo ton slika, nego da smo mi zapravo u tom svom ego stanju roditelja usvojili neverbalnu komunikaciju, stavove naših roditelja, kako su oni razmišljali o nečemu, kako su se ponašali, šta su voljeli da jedu, kako su se jedan prema drugom ponašali i tako dalje. I ne samo naših roditelja, nego svih ljudi koji su bili u ulozi roditelja. To znači naših tetaka, baka, stričeva, ujaka, profesora, idola, kasnije šefova i tako dalje. Znači svih nekih ljudi koji su bili u nekoj ulozi autoriteta i moći. Ego stanje deteta, pa svi smo nekada bili deca i u tom ego stanju deteta su zapravo naše iskustva, doživlje i način razmišljanja kao što je to kod dece. Dakle, ego stanje dete i roditelj su u užem smislu nešto što je malo zastarelo. Dakle, imaju neke svoje dobre sadržaje, recimo deca su jako puna energije, vrlo su intuitivna, vrlo su otvorena, vrlo su radoznala i to je dobro. Ali isto tako deca veruju u vampire, deca mokre u kreve, deca misle na jako čudan način, kao na primjer, ja uvek navodim primjer mog nećaka koji je kad imao 3 godine, smo razgovarali o vremenu, a on kaže ovako: rekli su one čike i tete sa televizije što puštaju sunce i kišu da će da pada. Dakle, to je deči način razmišljanja, deca tako razmišljaju kada vide one čike i tete na televiziji, oni misle da su to gospodari sunce i kiše. I mi zapravo, kada imamo takav jedan primjer, možemo da zapravo shvatimo kako deca čudno razmišljaju u odnosu na odrasle ljude. I sa tim takvim čudnim načinom razmišljanja ono donose jako čudne zaključke. Naprimjer, ja se sećam, kad sam bila mala, roditelji su mi rekli poslovicu: laži su kratke noge. Onda sam ja mislila da ljudi koji imaju kratke noge su zapravo ljudi koji lažu. Jednom sam videla čoveka s kratkim nogama na ulici, povikala sam: enoga lažu, lažu. Onda me mama sklonila i rekla: bože, što ti pričaš? Ja sam rekla: pa rekli ste ulaži su kratke noge. To zapravo, kada bismo preveli na psihološki jezik, znači da deca ne umeju da razmišljaju na apstraktan način, nego na konkretan način. Ono vrlo konkretno povezuju sliku, ton, iskustvo, pojmove po sličnosti, antropocentričnost i tako dalje i tako dalje. Tako da, ostalo nam još ono treće ego stanje odrasli, koje zapravo bi trebalo da bude racionalno ego stanje. Kad kažem bi trebalo, jeste racionalno ukoliko nema upliva iz tih nekih zastaralih sadržaja iz ego stanja roditelj i dete. Znači, mi imamo i dobrih sadržaja u detetu kao što imamo u roditelju. Moramo znati moralne, socijalne vrednosti društva u kome živimo. Ali isto tako neke stvari su zastarale. Ako ja sada se ponašam na način kako sam bila vaspitana pre 45 godina, a društvo je preživalo mnoge promene od tada, ja neću dobro funkcionisati u ovom društvu sada, prema tome moram, što bi rekli sad ovim današnjim rečnikom, da updateujem. Znači da neke stvari prosto kažem: čekaj, ovo više ne važi, a uzet ću ono što još uvek važi. Međutim, ako ja nisam probrala te sadržaje koje više ne važe i koristim se njima i dalje, onda neću dobro funkcionisati. I u transakcionalnoj analizi u jednoj od poznatih knjiga koja se zove Životni pobednik ima jako dobar primer. Kaže ćerka, uzme da peče ribu i pre nego što je baci u tiganju odseče prednji i zadnji deo i kaže: šta radim ja, ovo je glupo. Mama, što si nas učila da pre nego što pečemo ribu bacimo prednji i zadnji deo? Kaže ona: nemam pojma. Baba, što si nas učila Kaže baba, deco, bija mi mali tiganj. Šta hoće pisac da kaže? Znači, nekada je to bilo sasvim logično i bilo je sasvim u redu, imalo je svoj razlog zašto se tako radilo. A taj razlog je prestao da postoji, a mi nismo revidirali zašto radimo to što radimo. I ako sad to naše racionalno ego stanje odraslog, kontaminirano, u prevodu zagađeno tim zastarelim sadržajima iz roditelja ili iz deteta, onda mi nećemo funkcionisati racionalno, nego iracionalno. A ako smo raščistili šta je ono što je bilo dobro i što je bilo up to date iz roditelja i iz deteta, pa to sadržali, integrisali u to ego stanje odraslog, onda ćemo mi moći da se koristimo dobrim stvarima, da znamo da one stvari koje su zastarele više nećemo koristiti i da racionalno reagujemo na stvari koje se dešavaju ovde i sada, ne samo racionalno, nego naravno i emocije će biti u skladu sa tim što se racionalno dešava.
E sad ja bih da se ubacim jednim pitanjem. Transakciona analiza kao pravac je nastala negde polovinom 20. veka, ali je očigledno bila veoma inspirativna, pa ste evo predložili, Branka, da čujemo jednu zanimljivu pesmu. O čemu se radi?
To je čovek koji je pod uticajem Erika Berna i njegove knjige o kojoj ćete pričati, o igrama koje ljudi igraju. On je napisao pesmu jednu koja je mnogo lepa i baš je onako posvećena i zove se Igre koje igraju ljudi, kao i Bernova knjiga. I on je to objavio 2 godine posle Bernove knjige i dobio je Emijevu nagradu za najbolju pesmu te godine. I mnogo je, stvarno je lepa, i prva strofa koju sam prevela, vidjet ćete, Aleksandra, da nekako na jedan jednostavan način opisuje šta su igre. Ali sad smo nekako malo poranili, ali ajde da čujemo pesmu.
Znači, Joe South, Games People Play.
What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give up.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa Aleksandrom Buberom, neuropsihijatrom i psihoterapeutom, a tema je ovoga puta transakciona analiza kao psihoterapijski pristup i teorija ličnosti. Ali da se vratimo malo na pesmu koju smo čuli i na tu strofu značajno.
Jeste, igre koje igraju ljudi svake noći i svakog dana, nikad ne misle ono što kažu, nikada ne govore ono što misle. I nekako mi se čini to kao jedna lepo objašnjenje igara, šta su igre. I uopšte šta je taj životni scenario, jer u stvari psihoterapija transakciona i teži da promeni taj životni scenario, pogotovo kada čoveka čini nesrećnim, i možda da povežemo taj scenario sa igrama.
Ovako, prvo, Games People Play, ili kako kod nas prevedeno, koju igru igraš, je bio bestseller i on je zapravo i doprinio tome da transakciona postane popularna, jer 60. godina prošlog veka kada je ta knjiga izašla, svi su to čitali, svi su analizirali jedne druge koje igre igraju. A ono što u ovoj strofi može da se primeni u vezi igara jeste zapravo što objašnjava ono nešto što je dosta bitno za igre, a to je da postoji kada se igraju igre u psihološkom smislu, postoje dva nivoa ponašanja, jedan svesni i jedan nesvesni, odnosno nešto što se dešava na socijalnom nivou i što je svima očigledno i nešto što se dešava na psihološkom nivou, gde moramo biti zapravo dosta psihološki pismeni da bi shvatili šta se to zapravo dešava, kako sa nama samima, tako i sa drugima. Šta znači igra? Igra je zapravo jedan obrazac koji se ponavlja, koji zapravo osoba dosta često ponavlja, koga nije svesna, koji u sebi sadrži, da kažemo, neki inicijalni mamac, kako ga je Bern nazvao, ili udicu, sadrži jedan set ponašanja koji posle obrta dovodi do potpuno drugačijeg seta ponašanja, drugu osobu ostavljajući potpuno zabezeknutu šta se sad to desilo, i sa nečim što je dosta predvidljiv kraj. To je takozvana formula G, kako je nazvao Bern, koja opisuje kako svaka igra se dešava. Ono što je različito od onoga kako je Bern definisao igre i kako ih definišemo danas, jeste jedna prilično velika razlika. Bern je negde definisao da ljudi igraju igre da bi dobili skriptnu dobit, dakle to je taj očekivani ishod, i da zapravo ljudi igraju igre da bi sprovodili svoj životni skript ili scenarij.
A šta je dobit? Ono,
možda da
naprimer,
kažemo neku igru.
Postoji jedna igra koja je dosta laka za objašnjavanje, zato što mislim da nekako svi smo imali prilike da je vidimo u nekom stepenu. Inače, igre mogu biti na prvi, drugi i treći stepen. Prvi stepen je, da kažemo, neprijatnost. Drugi stepen je socijalni skandal. A treći stepen, kako je to Bern definisao, se završava u sudnici, ludnici, bolnici ili na groblju. Dakle, dolazi do oštećenja tkiva. I postoji jedna igra koju su kod nas preveli kao femkanje u prvom stepenu, u drugom stepenu sjaši volino, a u trećem stepenu silovanje. U suštini stvar je slična. Osoba koja inicira igru šalje nekakve signale drugoj osobi, u smislu obično je u pitanju jel da ženska osoba koja inicira igru, šalje signale da je zainteresovana za mušku osobu, i kada muška osoba zapravo priđe i počne da reaguje na te signale, onda ona kaže nešto u stilu kao šta vam pada na pamet, i on bude iznenađen jer je zapravo dobio signale koji su se sad pretvorili u nešto sasvim suprotno. Koja je dobit? Dobit je za nju da ona zapravo po Bernu je dobit za nju da ona zapravo procenjuje da je taj muškarac isti kao i svi ostali, hoće samo jednu stvar, misli se na seks, a da zapravo nije vredan njene pažnje. A kako mi to danas drugačije tumačimo? Mi tumačimo da zapravo postoje dva nivoa funkcionisanja i da zapravo ljudi ne ulaze u igre zato da bi dokazali i da bi sprovodili svoj životni scenarij, nego upravo zato što se nadaju da će ovog puta nešto biti drugačije. Što nekako logičnije, jer zato što kako da kažem, mi ljudi bi bili malo vrlo čudni da zapravo idemo da radimo korist svoje štete. Ne, mi krećemo u igru misleći da radimo korist svoje koristi. Dakle, nadamo se da će baš ovog puta s ovim muškarcima, ako pričamo o toj igri, biti drugačije. Međutim, na psihološkom nesvesnom nivou mi imamo uverenje koje je povezano sad sa skriptom o kome ćemo malo kasnije, da zapravo nijedan muškarac nije okej, da su svi oni ovakvi ili onakvi, i zapravo kada zapravo već u tom prvom aktu, da kažemo zavođenja pod znacima navoda, se inicijator igre, u ovom slučaju žena, ponaša kao da daje nekakve signale koje nisu samo puka zainteresovanost, nego neverbalno daje i signale da je možda prolaz malo otvoreniji, malo lakši nego što bi ona to želela da pokaže, čega osoba nije svesna. I onda kad muškarac reaguje na to, ona, pošto nije svesna toga što radi, zapravo procenjuje njega kao isti je kao svi ostali i naravno da mu kaže, Bože, što vam pada na pamet, ja stvarno ne razumijem šta se sada dešava. I oboje ostaju, on iznenađen i kao, Bože, što ove ženi fali, ona nije normalna, a ona, evo ga, isti je kao i svi ostali, što zapravo dovodi do razočaranja i kao, pa kako mi se ovo opet desilo? Baš sam mislila ovog puta da neće biti isto i nije mi jasno šta se sa mnom dešava. I to je ono što zapravo opisuje igre kako idu. Znači, to su repetitivni obrasci koji se ponavljaju da ih osoba nije svesna.
E sad, zašto da, to je kao neki pečat na neku odluku ili na neko mišljenje. Neki,
e sad, da. Kako je to povezano? Dakle, ono što je išlo nesvesno je povezano sa skriptom. Ajde prvo da definišem šta je to skript. Životni skript je nesvesni životni plan koga osoba donese u detinjstvu. Sad to zvuči malo zastrašujuće, kao mi nešto donesemo u detinjstvu, pa kao posle se na osnovu toga ponašamo, ali zapravo to jeste tako. Osoba u svom razvoju negdje između druge i sedme godine, a malo pre smo rekli da, mislim, čisto da podsjetimo, svi mi znamo kako deca razmišljaju, ali nešto ne obraćamo puno pažnje na to. Ali ljudi koji se bave zapravo psihoterapijom jako puno obraćaju pažnju na to. Dakle, deca u periodu druge do sedme godine jako čudno razmišljaju, nemaju informacije, zaključuju na osnovu onoga što znaju i zaključuju na osnovu jednog nerazvijenog sistema mišljenja koji je vrlo konkretan i vrlo netačan. Sem toga, ona zavisi od svojih roditelja i od drugih odraslih ljudi kojima u potpunosti veruju. I vi detetu možete da prodate bilo koju priču, ono će vam verovati jer od vas zavisi i potpuno vam veruje i sve što vi kažete, to je tako. Tako da zapravo imamo sve preduslove da donesemo jako puno pogrešnih zaključaka. Kada donesemo nekakav pogrešan zaključak o nekom važnom životnom pitanju, na primjer da je svet opasno mesto ili da su muškarci ovakvi ili da su žene onakve ili da smo mi glupi ili da su naši roditelji takvi i takvi ili da nemam pojma šta god, zaključimo tako nešto, mi ćemo na osnovu toga doneti nešto što se zove skriptna odluka ili rana odluka koja će postati jedan od delova našeg životnog plana ili skripta. Takvih životnih odluka može biti mnogo, a može ih biti malo, to zavisi od toga koliko, u kakvim uslovima dete raste, da li ima spoljašnjih okolnosti koje podržavaju da dete dobije takve, da kažem, poruke, možda postoje nekakvi odrasli koji mu kažu da je glupo, da je kreten, da je nesposobno, da je bolesno, da nikad ništa od njega neće biti, ili prosto ne postoji ništa tako, ali dete iz nekog razloga pogrešno poveže nekakve kockice i složi neku sliku koja nije tačna. Šta god da je, da li je to nekakva, da kažemo, interna odluka ili zaključak ili nešto što stvarno ima veze sa nekim dešavanjima spolja, dete to zaključi i onda na osnovu toga donese odluku, aha, sad po tom pitanju ću ja dalje da se ponašam tako. Što je najluđe od svega u celoj priči, dete to posle zaboravi. I mi to objašnjamo kao kad bismo nekog sad hipnotisali i rekli mu ovako, evo sad, kada se provodiš iz hipnoze, prvo zaboravit ćeš uopšte sve što smo ti rekli, ali kada neko u prostoriji pripali cigaretu, ti priđi, izvadi mu tu cigaretu iz usta i ugasi je. I zaboravi da smo ti ovo rekli. I onda provodite tu osobu iz hipnoze, sad svi ostali u grupi znaju što se desilo. a jedan pripali cigaretu. Ova osoba priđe, uzme cigaretu, ugasi. Najbolji deo je kad pitate tu osobu, a zašto si ti sad to uradio, zašto si mu uzeo cigaretu? Da li će osoba da kaže, pa zato što mi je neko rekao u hipnozi, neće, jer se ne seća toga. Nego će izmisliti nekakvo racionalno opravdanje zašto je to uradila. Pa će reći, pa smetao mi je dim. Što nije tačno. Nije dakle uradila zato što mu je smetao dim, nego zato što je dobio takvu sugestiju u hipnozi. Međutim, je to zaboravio. Isto je tako sa životnim skriptom. Dakle, mi smo nešto odlučili, zaboravili, ponašamo se na osnovu toga i izmišljamo racionalne razloge da bismo opravdali to ponašanje, zato što nam pravi razlozi nisu poznati. Zaboravili su ih, otišli su negde davno u neko predsvesno, prisvesno ili nesvesno. I tako funkcioniše životni skript. Posao transakcionog analitičara jeste da uz pomoć raznih tehnika pomogne osobi da osvesti šta se to desilo u tom ranom detinjstvu, kakve su to bile okolnosti u kojima je odrastao, šta je to mogao da dobije kao poruku, šta je mogao da zaključi na osnovu toga što se dešavalo u njegovom detinjstvu i kakve odluke na osnovu toga doneo i kako je svojim ponašanjem kasnije potvrđivao te odluke u životu. Kad kažem svojim ponašanjem, na primjer, ako ja za sebe verujem da sam ružna, ili, ako verujem da sam jako zgodna, ja ću sasvim drugačije da se krećem po ulici. Ako verujem da sam ružna, verovatno ću da se uvučem, da skupim ramena, da pognem glavu i verovatno da će ljudi na mene reagovati drugačije nego mislim da sam jako zgodna žena i hodaću takvim stavom po ulici. Sasvim drugačije će me ljudi percipirati. Dakle, ono što o sebi verujem ima dakle, odjeka na moje ponašanje i ima na to kako me drugi ljudi posmatraju, a onda će to potvrditi ono što sam ja već zaključila o sebi i reći ću, pa ne, nema to veze s tim što ja verujem, to je tako, evo, dokazalo se da je tako. I zato mi kažemo da su skriptna uverenja, zaključci i odluke samo ostvarujuće proročanstva. Jer zapravo osoba ono što veruje potvrđuje to kroz svoje postupke u životu. I to potvrđuje kroz svakodnevne transakcije. Kad kažemo transakcije, to je nešto po čemu je transakciona analiza dobila naziv. Ja prvi put kad sam čula za transakcionu analizu pre nekih, skoro sad već 20. godine, ja sam mislila da to neka ekonomija, neke transakcije, nešto. Međutim, transakciona analiza je dobila naziv po transakcijama koje su zapravo jedinica komunikacije. Jedna transakcija je stimulus koji ja pošaljem vama, to je poruka koja može biti verbalna, ali isto tako i neverbalna. Vaš odgovor na to, tako je definisao Bern, znači poruka koju ja vam šaljem i odgovor koji na to dobijem, a u današnje vreme također i moj odgovor na vašu reakciju, dakle nekakve tri poruke koje se razmene među osobama jesu transakcije.
Da, to je ona knjiga Šta kažeš posle zdrava.
Jeste, isto tako ono što je bitno kada smo pričali o ego stanjima, Bern je definisao transakciju kao razmenu poruka između ego stanja, a ne između osoba. To znači da zapravo mi možemo imati transakcije sami sa sobom što je tačno i to je ono što u psihologiji nazivamo unutrašnji dijalog. Naprimjer, ja iz ego stanja deteta mogu misliti da je neka ideja baš mnogo zabavna, ali iz ego stanja roditelja mi je to neprihvatljivo. I onda ja praktično imam raspravu sa samom sobom oko te neke stvari. I to sad kad kažemo ljudima može zvučati kao mi pričamo sami sa sobom, nešto nije u redu s nama, a zapravo mi svi stalno pričamo sami sa sobom, samo ne naglas. A kada, znači, pričamo između dvoje ljudi, opet je, znači, analiza transakcije se sastoji u tome da mi prepoznamo iz kog ego stanja jedna osoba govori, iz kog ego stanja druga osoba govori, pa te onda transakcije mogu biti jednostavne, a složene, mogu biti ukrštane, mogu biti paralelne i tako dalje. Postoji čitavo jedno poglavlje o analizi transakcija koje može lepo i da se grafički predstavi i inače transakciona analiza jedna od odlika je da se puno crta i da su crteži vrlo jednostavni i da zapravo oni mogu pomoći da ego stanje deteta mnogo lakše i brže usvoji nekakve pojmove i da vrlo brzo postanemo eksperti u analizi transakcija sa samih sobom, sa drugima, u analizi skripte i tako dalje, jer sve može grafički da se predstavi, jer je Bern nekako koncipirao celu transakcijnu analizu tako da može, on je rekao, ako može da shvati dete od 8 godina, onda mogu svi da shvate i zato je puno crtao i neki drugi teoretičari transakcijne analize, pogotovo recimo Steven Karpman koji je autor još jednog vrlo prepoznatljivog koncepta dramskog trougla, on je primenjuje princip Okamove oštrice. To znači da nešto, da je koncept dobar ako može da se toliko izoštri, da bude kazan u jednoj rečenici, što ne znači da je on toliko pojednostavljen da ta rečenica ne može da se proširi posle da se o njoj priča. I da koncept nije dobar ako ne može da se nacrta. Sve što ne može da se nacrta nije dobar koncept. I zaista je to nekakva tradicija koja se i dan danas u transakcionalnoj analizi dalje održava i nekako kad neko smisli nešto novo u teoriji, onda je dužan da priloži nekakav crtež, što jako pomaže da se sve to prenese studentima, ali i klijentima, zato što mnogi ljudi kad im se nacrta i kad im se jednostavno objasni, to je još jedna od odlika transakcionalne analize. Erik Berne je rekao, pa ja neću da psihoterapija bude elitistička i da se priča o nekakvim filozofskim pojmovima koje niko ne razume, hoću da to bude nešto za narod, da svi mogu da razumeju, jer tako će mnogo više ljudi moći da dobije pomoć, i tu je bio u pravu.
E, sad izvinjavam se što ću da se umešam, pošto ćemo malo da slušamo muziku, ovo je baš velika priča. Pomenuli ste dve knjige, to je Koju igru igraš i Šta kažeš posle zdravo, to su dve čuvene knjige Erika Berna, osnivača transakcionalne analize, a kako ste Aleksandra rekli da je i sam Bern želeo da cela teorija bude dostupna nekom širokom krugu ljudi, i te knjige su dostupne, prevedene su na naš jezik, tako da svi zainteresovani mogu da ih potraže i da uđu u celu priču o transakcionoj analizi. E, a mi ćemo sad malo poslušati muziku, pa nastavljamo dalje zanimljivu priču. I hear the drizzle of the rain like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused, my thoughts are many miles away, they lie with you when you're asleep, kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain. Doubt all that I once held is true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain be there, we're and I know that I am like the rain there before the grace of you. Naša gošća Aleksandra Bubera, neuropsihijatar i psihoterapeut. Nastavljamo razgovor o transakcionoj analizi. Aleksandra, poželjeli ste da pomenete još neke korisne naslove i autore ako poželimo da se upoznamo sa transakcionom analizom.
Pa, ja mislim da je jedna od najboljih knjiga koja je prevedena na srpski jezik, zove se Savremena transakciona analiza. Pisali su je Ian Stewart i Van Joynes. Malo što su čudna imena, pošto su sa engleskog govornog područja autori. Mi je popularno zovemo u našem TA krugovima žuta knjiga, pošto je takav dizajn korica. Svi znaju kad kažemo žuta knjiga da je to savremena TA. TA je inače skraćenica za transakcionu analizu. Zatim životni pobednik od legendarne Muriel James, pa školovanje srca od Kloda Steinera, pa ja sam ok, ti si ok, ostati ok od Tomasa Harisa, seksu ljubavi Bernov, i postoji još puno knjiga koje su zapravo izašle posljednjih nekih 5-6 do 10 godina u Srbiji na temu transakcionalne analize. Ako ukucate transakcionalna analiza ili transakcionalna analiza u Srbiji u Google ili neki drugi pretraživač, izaći će vam dosta knjiga koje su baš iz transakcionalne analize. Uglavnom ljudi koji su se bavili prevodom izdavanja tih knjiga su gledali da to budu nekakve ključne knjige, neke koje su zaista i onako knjige za samopomoć i koje ih lako razumeti, što je inače, da kažem, negde manir transakcionalne analize da je razumljiva.
Transakcionalna analiza se i dosta razvijala od vremena kada je nastala, kada je Rick Bern postavio osnove tog pravca. Ali postoji neke osnovne stvari koje ste poželjeli da još malo razjasnimo.
Ali možda sada lepo da se nadovežem na Hanu. Kako je Erik Bern rekao da se svi rađamo kao prinčevi i princeze, ali da pod uticajem sredine, roditelja, vaspitanja se pretvaramo u žabe i da uz pomoć ljubavi i psihoterapije ima nade da ponovo se vratimo i ne da se vratimo, to ne možemo nikada da se vratimo, da ponovo postanemo, ili tako beše nekako.
Pa tako nekako, s tim da bi ja jako voljela da nekako ne smatramo da psihoterapija uopšte i transakcionalna analiza optuže roditelje za sve. Deci su potrebni roditelji da ih strukturišu, da ih vaspitaju, da ih informišu. Deca bez roditelja ili nekog drugog ko su njima stara ne mogu preživjeti. Ali, nažalost, često se desi, pogotovo ukoliko roditelji nisu imali priliku da budu odgajani na jedan zdrav način i oni sami nisu imali dovoljno dobru kombinaciju ljubavi i discipline, da onda to nekako prenose i na svoju decu, onda ta deca prenose na svoju decu, i to je nešto što zovemo transgeneracijsko prenošenje skripta. I to je nešto što zapravo kada dođu klijenti i kažu, pa znate, u mojoj porodici je to tako, to je možda genetika. Ja jesam lekar, jesam psihijatar, ali zapravo često nije u pitanju genetika, nego u pitanju transgeneracijsko prenošenje skriptnih poruka. Što se tiče, inače mi smatramo da je skript, da kažemo, nešto patološki, i kad kažemo skript u transakcionalnoj analizi smatramo da je on sastavljen
životni scenarijo.
Taj životni scenarij ili skript, da je on sastavljen zapravo od nekih poruka koje nisu funkcionalne. Ajde da ne kažemo odmah baš patološki. Većinom kada govorimo,
znači,
pogotovo
to je životni plan koji napravimo kad
smo mali,
još uvek mali. Ali ja bih vas molila da nekako nam pojasnite kako to ti mali patuljci koji zavise od tih moćnih džinova, naših roditelja ili onih koji su nas odgajali, kako mi doživljavamo te zabrane, kako deluju na tog patuljka te zabrane, kako uopšte roditelj daje zabranu ili dozvolu.
Najčešće zabrane roditelji šalju nesvesno, mada postoje neki roditelji, nažalost, koji su toliko disfunkcionalni da zapravo će uraditi dosta svesno neke postupke koji će biti jako loši. Pričam prvenstveno o zlostavljanju i zanemarivanju. Dakle, mislim na te stvari. Ali najčešće roditelji svesno žele dobro svoje deci, ali nesvesno su sami na nekom nivou disfunkcionalni i onda tu disfunkcionalnost prosto i nesvesno i neverbalno nekako prenose svoje deci. Evo, na primjer, znači, možemo imati roditelja koji zaista se trudi da bude dobar roditelj i pokušava da upućuje poruke ljubavi svom detetu. Međutim, neverbalno se on mršti, viče, ili recimo kada kada beba plače, on se ljuti, ne želi da priđe, ne želi da podigne, psuje to dete misleći da dete ništa ne razume, kao što i ne razume kada je beba, međutim negde to ostaje zapisano. I onda posle takvo dete raste i nikom nije jasno, zato što spolja izgleda da je zapravo sve u redu, a to dete osjeća da nešto nije u redu i nema pojma šta nije u redu. A dečije zaključivanje je takvo da je pedocentrično, što znači da nekako sve povezuje sa sobom, pa onda misli da zapravo čak i ako su se desile neke stvari koje nisu bile u redu, recimo roditelji se tukli, razveli se, neko pio, neko je otišao, neko se razbolio, dete to nekako sve povezuje sa sobom. I pomisli da on s njim nešto nije u redu, pa je zato tata otišao, ili zato se mama razbolela, ili zato je brat završio u bolnici, jer je ono bilo ljubomorno i tako dalje. Dakle, to je sve povezano sa onim čudnim...
Da, s druge strane, izvinjam se što prekidam, s druge strane, roditeljske poruke su vrlo konzistentne. Znači, roditelji...
Nekada jesu, nekada nisu. Da. I postoje dve vrste poruka. Postoje skript, kada pričamo o lošim porukama, disfunkcionalnim, postoje zahtevi i postoje zabrane. Postoje i dobre poruke, one se zovu dozvole. Dozvole su poruke koje afirmišu bilo koje osnovno ili neko drugo pravo čoveka ili deteta, a zabrane su poruke koje zabranjuju neko osnovno ili neko drugo pravo deteta i čoveka. Naprimjer, pravo da se postoji i pravo da se bude poštovan, vredan i voljen, što su dve osnovne bazične zabrane, a sve ostale zabrane se, da tako kažemo, kače na ove dve. I sljedeća vrsta poruka su skriptni zahtevi ili imperativi koji kažu moraš. Zabrana kaže ne smeš biti takav i takav, nemoj biti takav i takav, naprimjer nemoj da vrediš, nemoj da postojiš, nemoj biti zdrav, nemoj biti uspešan, nemoj biti svog pola, nemoj biti blizak i tako dalje i tako dalje.
Ali kao što ste rekli, roditelj ne kaže to otvoreno,
sad nego prikriveno. Sad sam htjela to da kažem.
Da,
to a one druge vrste dalje. Poruka koje su skriptni imperativi, to je ono što deca i kao odrasli se često toga sećamo, koje kažu moraš biti, na primjer, jak, moraš biti savršen, moraš biti požuri, moraš ugađati i tako dalje. To su često poruke kojih se sećamo i koje se mi trudimo da ispunimo i koje, ako uspemo da ispunimo, mi smo ponosni. One se često kažu verbalno. Ove druge koje kažu ne smeš ovo ili ono su često neverbalne. Evo, na primjer, indirektno verbalno upućivanje zabrane na postojanje. Na primjer, sede dve prijateljice, piju kafu, tako posle podne, opušteno, dete se tu negde igra. I priča jedna prijateljica drugoj. Znaš da se nisam udala za Miku jer sam bila trudna. Ko zna, možda bi sad već bila doktor nauka. Dete čuje. Niko dete tu ništa nije rekao, ali dete je zapravo čulo da tu nešto ima veze s njim i da možda da njega nije bilo, mama bi možda bila srećna. To je bilo verbalno. Ali recimo, ako je roditelj, na primjer, stalno zauzet, jako puno radi, nikad nema vremena da se bavi detetom, dete pokušava da mu priđe, znate, donese igračkicu, vuče ga za rukav i recimo tata ili mama stalno kažu nemoj sad, nemam vremena, skloni se, nervozan sam, umoran sam, niko nije rekao tom detetu da ono nije poželjno, ali dete će shvatiti da nekako tu za njega nema mesta. I to je recimo jedan način, sad šta će dete shvatiti koja mu je zabrana na taj način poručena, da li da ono ne treba da postoji, da li da nije dovoljno vredno ili da ne treba da bude blisko, to je sad već stvar lične interpretacije deteta koja zavisi od jako puno uslova, zavisi od genetike, zavisi od ostalih korektivnih faktora, da li je neko drugi se ponašao, ali u svakom slučaju retko koje dete će to protumačiti kao nešto pozitivno. I sad, znači, prosto postoje razni načini da vi potpuno nesvesno, ništa ne izgovorivši direktno, zapravo pošaljete poruku detetu da ono nije baš poželjno. Kako će ono to posle protumačiti, da li će reći ja sam glup pa me zato ne vole, ili će reći ja suviše smetam, možda bi trebao da ne budem blizak, neću biti blizak, ili će možda reći ja uopšte nisam dovoljno vredan da me vole, pa se zato tako ponašaju, to je sad već stvar lične interpretacije. Ali najverovatnije je da većina dece neće to shvatiti kao nešto pozitivno. Mada, evo recimo, imam jedan primjer iz prakse gde jedna osoba bila prilično zlostavljena od strane svojih roditelja i to je protumačila kao pošto ja ovo mogu sve da izdržim, mora da sam ja posebno odabrana osoba i to znači da ću ja zapravo kad porastem biti jako posebna. I ona jeste sada posebna kao odrasla, možemo sada to da, jel da nekim psihološkim terminima tumačimo ovako ili inako, ali ona je našla način da preživi te loše okolnosti i da to sebi nekako na neki način koji, ajde, koliko toliko može biti pozitivan, jel da sebi istumači. Naravno, i to ima svoju cenu, jer taj tretman nikako nije bio u redu kako su se prema toj osobi ponašali. Ali hoću da kažem da su deca jako kreativne u tome kako će tumačiti neko ponašanje roditelja, bilo ono dobro ili loše.
Da, i možda je važno da kažemo da nije to samo jedna poruka roditelja. Naprimjer, žena koja kaže svoje drugarici bila bi srećnija da nema deteta, nego da su te poruke u stvari roditelji stalno šalju na jedan vrlo sličan način.
Tako je, bitno je jako konzistencija. Dakle, ono što će učiniti da neka, da se nešto percipira kao skriptna poruka jeste često ponavljanje, intenzitet nekakvih incidenata u kojima te poruke jesu upućene. Recimo, ako se to dešava u nekom stanju emocionalnog šoka, uzbuđenosti, pre nekim velikim svađama i tako dalje, to ima više šanse da bude usvojeno nego nešto što je u nekim emocionalno indiferentnim okolnostima se desilo. Što je detetu osoba važnija, što se češće ponavlja, što manje ima nekakvih drugih suprotnih uticaja, to je veća šansa da se zapravo nešto usvoji kao takvo što je poručivano.
Da,
ide. Dakle, ako postoji, ako roditelj inače dete voli, ako je korektan, pa nekad jednom mu se desi da nešto kaže, to ima mnogo manje šanse da bude usvojeno kao nekakva skriptna poruka, nego svaki dan neko govori detetu ti si glup, skloni mi se s očiju, beži, neću da te vidim i tako dalje.
Vreme nam ističe ubrzano, a nema kraja. Ovo je velika i lepa tema. Transakciona analiza je zaista vrlo bogata u smislu i tema i pristupa i rešenja nekih koje nudi, ali kako bismo mogli sad malo da zaokružimo za noćas ovaj susret, ovaj razgovor?
Pa, evo da. Ovako, ako mene pitate, ja bih rekla da transakciona analiza bila je jako moderna kada se pojavila i Bern je otprilike bio buntovnik u celoj psihoanalitičkoj priči. On je bio za svoje vreme jako revolucionaran i jako radikalan. Umeđu vremenu se teo domaćila sada mnogo više u Evropi nego što je to u Americi odakle je potekla i u Evropi ima negde 10.000 ljudi koji se time bave. To je jedna teorija ličnosti, ali koja može da se primeni u raznim poljima. Najrazvijena i dalje psihoterapijska primjena, vrlo je efikasna metoda koja može da se bavi, da kažemo, i kratkim psihoterapijskim intervencijama, gde se postavlja nekakav ugovor između terapeuta i klijenta o tome šta će zapravo, na koje promjeni će raditi. Dakle, mislim sad ugovor overen u sudu, nego dogovorimo se i da to
više
bude prihvatljivo
dogovorne.
I terapeutu, da, i klijentu, šta je to što ćemo raditi, što nam daje nekakav okvir za efikasnost. Ali isto tako, negde terapeut će uvek reći klijentu, ok, uradili smo to i to, ali mislim da zapravo treba da se radi sa vašim skriptom još to i to, što nam onda daje mogućnost da radimo zaista duboke rekonstruktivne, transformacione promene sa klijentom ukoliko on to hoće. I zaista ono što vidimo jeste da to pomaže ljudima da zaista transformišu svoj život u nešto lepo i autonomno.
Hvala vam. Naša gošća je bila Aleksandra Bubera, neuropsihijatar i psihoterapeut. Hvala vam na razgovoru, na divnim, velikim pričama. U drugom satu emisije posle vesti gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Među svetovima svet. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu zaspao. Među svetovima svet.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije, kako bi gospođa Branka lakše mogla da vam odgovori, a i da bi više slušalaca dobilo priliku da se uključi u program. Pre nego što čujemo prvo pitanje, Branka, poželjeli ste da malo pojasnimo nešto što se tiče samog psihoterapeutskog rada, odnosno šta osobe koje se odluče da se obrate nekom psihoterapeutu mogu da očekuju, pogotovo ako se radi o transakcionoj analizi.
Kako smo čuli Aleksandru, transakciona analiza je uvela taj pojam ugovora koji su posle preuzele kognitivne i mnoge druge terapije, što je jako je nekako termin kao da dolazi iz sveta biznisa, ali je vrlo primeren. Jako je važno da čovek kada dođe da sa idejom da nešto promeni u svom životu, da tačno zna šta je to što želi da promeni, jer nekad, to smo već pričali, čovek ne osjeća da poseduje problem, nego nekako sklonije da okrivljava druge, sklonije da počne priču, svoju životnu priču, a ne da kaže šta je u stvari problem ili šta bi želeo da promeni, što je mnogo češći motiv dolaska. Taj ugovor znači ograničava i prosto definiše šta moje očekivanje od terapije. Ja bi želela da budem manje socijalno izolovan, želela bi da budem bolji partner u mom braku ili bilo šta čovjek želi. Znači to, naravno, terapeut može da smatra da iz razgovora koji ima sa klijentom, da bi mnogo bolje bilo da neka druga promjena bude, na primjer, osoba koja bi žela da bude bolji partner, bi možda trebalo da bude mnogo konkretnija u čemu da bude bolje, jer to je vrlo, želim da budem bolja osoba za koga. Znači, ili možda smatra, na primjer, da bi odnos sa, ne znam, nekom roditeljima bio mnogo značajniji za čitavu priču, da bi lakše došla osoba do toga šta je u partnerskim odnosima u stvari muči. Tako da terapeut ima pravo da predloži nešto drugo što klijent u tom trenutku ne vidi i naravno potrebno da se oko toga saglase. To je vrlo korisno zbog toga što nekad se dešava da individualna terapija može da sklizne u neko, ja to ružno zovem kafenisanje, ali da može da sklizne u jedan odnos gde se više ne radi na problemu, nego klijent može da priča neke tekuće stvari, da se u tim tekućim stvarima ne osvrćemo stalno i ne osvešćavamo to šta se događa zapravo i šta čovek radi u odnosu na sebe, u odnosu na druge i tako. Tako da može da se desi da se nekako ta čitava ideja cilja terapeutskog nekako prilično razvodni. A ovako kada znamo gde idemo, znaćemo tačno i da li tamo stižemo. Jer i to može biti problem u psihoterapiji, da nekako dođe do nekog zastoja, da ne idemo dalje, ne napredujemo. To je trenutak da se na to osvrnemo. To je trenutak kada ili treba o tome razgovarati, ali terapeut može da ima svoj udeo u tom zastoju i može da ode na superviziju da vidi da mu bude jasnije i da joj bude jasnije zašto do zastoja dolazi. Vrlo često ljudi imaju pogrešnu predstavu da će od jednog susreta sa terapeutom stvari se nekako onako ko deca kad zamišljaju
kao čarobnim štapićem.
Jeste, kao čarobnim štapićem. Ili štapiće s tim čarobnjaštvom, da će se nešto promeniti. Ja nikad neću zaboraviti, onda ljudi imaju moju koleginicu koja je na početku svog rada nam pričala taj svoj susret sa klijentom, uvijek bi izazivalo buru smeha. Ona je bila početnik i imala je klijenta, ali ujedno je bio i neki rani jutarnji sastanak. I ona je rekla klijentu, skinite se, sad ću ja doći. Kad se vratila, klijent je bio u gaćama, soknama i cipelama. Zato što je po medicinskom modelu čovjek, raskomotite se, skinite se, shvatio to. Bukvalno. Znači, različita su očekivanja od psihoterapije i psihološke raznih videova psihološke pomoći. I jako je potrebno o tome pričati. Ali jako je isto tako važno reći da je psihoterapija i savjetovanje, da je to proces. I kada mi započnemo taj proces zahteva i kontinuirani angažman. Znači, da li će se to završiti, da li će se promjena dogoditi iz tri seanse, šta čovjek očekuje, da mu samo budu stvari jasnije, pa da onda malo zastane, pa ostane sam, pa se vrati, pa stvari nastavi, produbljuje i tako dalje. Imate ljudi koji, na primjer, imaju napade panike, oni razreše napade panike, znači podvedu strah pod kontrolu, kontrolišu to i osjećaju se bolje, ali nekad žele da znaju zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, zašto
baš
to
dublje.
Jeste. Tako da to može da se, znači važno je znati da iz jedne seanse teško mogu stvari da se razreše. I ono što je isto tako važno je da ne samo taj kontinuitet, nego i motiv. Motiv za dolazak u tom trenutku. Jedno od omiljenih psiholoških pitanja je zašto baš sada. I taj motiv zašto baš sada je vrlo važan. Isto tako vi imate situacije gdje, na primjer, bračni par na primjer, ajde da kažemo da supruga je rešena da se krene na bračnu terapiju, suprug nije voljan, ali da bi učinio, on pristaje i nekako nije motivisan. Ali šta radimo u tim situacijama kada neko dođe, klinci dolaze što roditelji zahtevaju, neko iz partnerskom odnosu dolazi zato što partner zahteva. Znači, gde nije to nekako čovekov izbor, a potrebno je, onda nekako kažemo, dobro, ovo nije vaš izbor da dođete, ali ajde, ako dođete jedan puta, vidite šta bi to moglo biti da vam možemo u toj, o čemu možemo da razgovaramo, kako vam se može pomoći, šta se može...
Šta u stvari klijent može da dobije iz toga?
Jeste.
Bez obzira što možda nije želeo da dođe zbog nekog razloga,
da.
A možda ipak nešto može da dobije.
Da.
To je isto velika priča i naravno da zavisi od teme, od razloga zbog koga dođemo kod odabranog psihoterapeuta i zaista nekada neki odgovor ili smernicu možemo da dobijemo i vrlo brzo i da nastavimo da radimo i sami, nekad dosta toga možemo da uradimo sami, a nekada odlučimo da to bude proces koji će da potraje i proces u kome ćemo zapravo dosta toga istražiti uz pomoć zaista stručne osobe koja je obučena da nam bude savjetnik i pratilac na tom važnom putovanju.
Jeste.
Poslušat ćemo malo muzike i da proverimo imamo nekoga na vezi. Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Ja bih teo neuropsihijatra.
Nemamo više neuropsihijatra. Neuropsihijatar je bio naš gost u prvom satu i ona je otišla.
I molimo vas samo da utišate radio, jer imamo malo problem sa zvukom. Da li želite da postavite pitanje Branki Kordić, kliničkom psihologu? Naša Branka je u studiju i može vam pružiti neki odgovor. Izgleda nemamo više slušalice na vezi. Hvala. Jedna slušateljka, izvolite.
Dobro večer. Imam problema sa ćerkom.
Samo nam kažite koliko godina ima vaša ćerka otprilike?
Ona ima 45, ima 4 dece, ja sam 76, imam još i sina. I šta da vam kažem, nešto čudno je u njoj, koji svi primećuju da je ona hladna prema meni, da je ne pokazuje neke emocije.
A šta bi vi voljeli da ona pokaže?
Molim?
Šta bi vi voljeli da ne počnemo od nje? Ajde da počnemo od vas.
Pa evo, zašto mi je problem to? Kod mene i u meni, što vide i drugi moji svi prijatelji koji su u dodiru sa mojim porodicom, da sa svima drugima je ona sasvim u redu, samo prema meni takav stav. Šta bi ja vola bi da me milo pogleda, da me od srca zagreli, da pusti decu svoju da dođu kod bake. Uskratila je deci druženje sa mnom. Ja imam utisak da je to neka posvesna ljubomora kod nje. Zašto? To mi je stalno veliko pitanje u glavi.
Ali imam utisak iz ovoga što kažete da je više ljuta nešto.
Da,
ima razloga da bude ljuta.
Ima ispade pri susretu sa mnom koje ona po meni nije osvestila šta se u njoj dešava, i onda slaže se u braku zet, onda između tako napadne me po meni. Primjer, recimo posljednji, ja sam fotoamater od mladih dana, slikam od to doba slikam i to mi je jedini hobi, i do sad sam, što kažem, hiljade fotografija snimila malom i kamericom, i došla sam kod njih onako srećna, zetov rođendan, i kad se završilo ja onako uzela da slikam decu kamericom, i ona je takav bes na mene da prestanem, da izvikala se na mene. Ja sebi nisam mogla da dođem i to me toliko pogađa, a to je već koji put da onda takav napravi ispad. Onda ranije je bilo češće, pa plače ona, plačem ja, onda zet između, pa ajde pomirite se, pa se mi kao izljubimo, pa sledeći susret ona opet. Ja živim u prirodi već 25 godina u naimanju moga dede i oca. Tamo sam otišla, razvedena sam posle 20 godina teškog odnosa u braku. Smogla sam snage da ih dignem oboje, da su ljudi, da su imaju svoj posao, kako da kažem, nisu hteli da idu kod oca, ona je bila 15, sin 10 kad sam se ja razvodila. Naravno, ljubomora je postala kad se brat rodio, ali To je prevaziđeno, ja sam sve preduzela da i tražila pomoć uvek i nemam nikakve predrasude oko obraćanja za pomoć. Silna vrata sam otvorila, međutim, nema, ne znam...
Ja sam htjela nešto da vam kažem. Da. Nekako, vi kad počinjete razgovor, da, vi nekako govorite šta... Vaša čerka, kako se ona ponaša u odnosu na vas?
Da.
I kažete da ste otvorili brojna vrata. Vi možete da dobijete pomoć za sebe, jer vaše drugačije ponašanje će automatski da dovede i do njenog drugačijeg ponašanja. Vi oba dve imate svoj udeo u građenju tog odnosa. Ja ne govorim o krivici i ne bih da govorim o krivici. Ja govorim samo da svaka ima svoj udeo u građenju takvog jednog stalnog nesporazumevanja. Ne može biti ona jedina koja dovodi do tog odnosa kojim niste zadovoljni. Znači, imate i vi tu svoj udeo. I ako bi otvorili neka vrata, pretpostavljam da ste išli po neki vid psihološke pomoći, jako je važno da dobijete pomoć za sebe. Šta vi možete drugačije? Pazite, nema krivice, ne govorimo ni da ste vi krivi, ni da je vaš čerka kriva.
Ne, nije reći
ali ste,
tome,
jeste,
ne,
ali znači...
mi je uzrok tom ponašanju, jer ja, evo...
Ali vi sad vidite koliko vi tragate, da je ljubomorna, da je možda ljubomorna na brata, možda je ovo, možda je ono. To je pogrešan put kojim idete. Otiđite da vidite šta vi možete drugačije. I ja vam garantujem da će ona na vaše drugačije ponašanje reagovati. Jer nekako važno je da napravimo neki korak jedno ka drugom. Jedan put ćete napraviti vi 5 koraka, a vaša čerka pola koraka. Drugi put će ona napraviti 17, a vi... jedan. Znači, ajdete, to kad ste rekli, kucala sam na mnogo vrata.
Da, ne samo, izvinite što vas prekidam zbog nje, nego sve u mom životu šta se desilo i oko braka i oko razvode i svega.
I dobro, da.
12 godina kod doktora Racko, koji mi je jako pomagao, on je radio behavioral.
Dobro, to nećemo, to očigledno imate iskustvo, divno je, nemate predrasuda prema toj vrsti pomoći i stvarno ovo vam je sada problem i otiđite pa ga rešite. Evo, mi upravo i pričamo o tim različitim oblicima psihoterapije, pa nekako možete da izaberete šta vi mislite koja bi vam najviše odgovarala, ali krenite po pomoć za sebe. Znači, ne za nju, nego za sebe.
Hvala vam. Hvala vam na pitanju, Branka. Hvala na odgovoru. Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, kratko samo da vas pitam, pa vi mi odgovorite. Kako što manje osjećati grižu savest prema skoro preminuloj, dragoj, tako reći, najdržoj osobi u životu? I kako ne živjeti u prošlosti i krenuti dalje živjeti sam? Eto, to me zanima.
Ovo su veoma, veoma teška pitanja i, kako da kažem, kompleksna pitanja. Vrlo je teško odgovoriti sad to u 2-3 rečenice.
Da li mislite, izvinite, da je tu prikladan neki razgovor sa sveštenikom, otvoriti dušu, ono,
To je divno pitanje za sveštenika. Znate kako, mi možemo se obratimo kad nekako imamo problem, možemo se obratimo svojim najbližima, neki put možemo dobijemo neku ideju za rješenja, međutim najčešće i ne možemo zbog toga što su naši najbliži veoma, veoma subjektivni. i nekad i želje da nam, da nas zaštite, u stvari nisu u stanju ni da ne vide dobro. Drugo pitanje je ići kod sveštenika i postoji to pastirsko ili pastoralno savjetovanje. Da bi čovjek otišao po tu vrstu pomoći, potrebno je da bude religiozan, jer samo ako delite isti sistem, moći ćete da dobijete pomoć od sveštenika, ne možete, ako ste ateista, naravno tam ne možete ni očekivati ćete dobiti ikakvu pomoć. Znači, kod sveštenika možete ići ako ste religiozan čovjek, ako verujete, znači onda možete zbog toga što vi ste u svom prvom pitanju načeli jednu stvarno veliku temu tugovanja i to je, i imat ćemo tu temu, to će biti stvarno tema za sebe. Kažete imate krivicu u odnosu na osobu koja je preminula. To jeste dobar razlog da čovjek ode na psihoterapiju ili savjetovanje ako neka vrsta hitne pomoći, onako najhitnije pomoći je da u stvari napišete pismo toj osobi, pismo koje nikada nećete poslati jer nemate pošte, ali pismo koje će vam olakšati da taj deo krivice koje nosite u sebi nekako počnete da izbacujete iz sebe.
Ja praktikujem recimo razgovor nad grobom sa tako otvoreno, ono kao što bi pričao da je...
Naravno, može i to. Još nešto bi vam rekla. Ta krivica koju imamo, jako je važno da sebi oprostimo. Jako je važno da sebi oprostite šta god, zbog čega god se osjećali krivim, potrebno je da sebi oprostite da bi mogli da idete dalje. Znači, jedan put je da sebi nekako da kažete bilo glasno ili u tom pismu koje ćete poslati, koje nećete poslati, ali ćete napisati, da nekako počnete da izbacujete iz sebe tu krivicu, da je nekako izgovorite. Druga stvar je da sebi oprostite.
Hvala.
Hvala. Da slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaše pitanja. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušalca na vezi, izvolite.
Dobro večer, doktorka.
Dobro večer.
Zovem iz Boče, inače sam majka 28-godišnjaka. čije ponašanje od 2011. godine brine i mene i supruga. Dete koje je završilo osnovnu srednju školu, istina sa nekim srednjim osrednjim uspehom na trenu.
Izvinite, možete li molim vas samo da radi utišate pravilno smetnje?
Dete koje je završilo sa nekim osrednjim uspehom srednju i osnovnu i srednju školu, ali i počeo ubrzo da radi, već kao ta treća godina završno, radio je na praksi i bio prihvaćen u jednoj firmi, ali vraćajući se s posla, desilo se, to smo tek posle tog lečenja saznali da je on imao neke velike neprijatnosti u vidu vešanja. Jer se tu našla manguparija neka koji su tako se iživljavali i on je to veče došao uznemiren sa cilim krvarenjem. Ta krvarenja su trajala danima i danima i nakon toga smo ipak potražili neku intervenciju i on je bio u Palmatićevoj. Hvala tom osoblju iz Palmatićevoj, božanstvenom, svaka im čast na svemu što su kazali, sprečeno je to krvarenje koje je trajalo dobrih 10-15 dana, a on nije smeo da kaže da je on, kad je već bio u bolnici, on je nešto rekao, reći ću ti mama kad dođem kući. Jer je sve vrijeme pričao, ne boli me više vrat, bio je srećan što ga ne boli vrat. A onda je otvorio dušu i rekao da je imao problem, da su ga vešali. Strašne su to muke i da ja povezujem da je to krvarenje, znači ipak bio neki stres i neko čudo. E sad, posle, nakon, bio je boravio u toj bolnici neka 2 mjeseca, vratilo se dete kući. Imali smo tu muke, kažem, pomoć, s jedne strane prestalo krvarenje, a s druge čudno ponašanje. To moje dete se skroz povuklo, nigde ne izlazi, kakva radnja, kakve čudesa, propada skroz na skroz. Jednostavno, ne znam načina šta, kako činiti dalje. A pio je one lekove, međutim imao je neke pomisli da malo uskrati sebi život i tako su to malo čudne priče. Da, pa bi ja stvarno baš želela, pošto hvala vam što postojite i što ima takvih ljudi, jednostavno moram da tražim spas, jer to dete vidim, to nemi i mislim da što predamo se nešto pomogne.
Šta se desilo sa Palmotićom ulicom, sa Zavodom za mentalno zdravlje, gde je dete lečeno?
Samo jedna lekarka, božanstvena Ljubica, fantastična, samo poželeti. I on je bio i na lečenju i kaže vam. Onda je posle toga, kaže vam, dete koje beži...
Ne, ali samo moment. Imate jako lepe iskustva sa lečenju u Palmotićevoj. Zašto je to prestalo? Obično zakazuju preglede. Ako imate lepe iskustva, što ne ode ponovo tamo? Ne, jer očigledno je da mu je potrebno mu je pomoć.
Da, da.
Jer ovo sve što kažete, prvo je očigledno je ima ideja o okončanju života. Kažete to čudno ponašanje, da ne ulazimo
da,
sad u to čudno ponašanje.
Dok je pio te lekove, to je tako trajalo. E sad, koliko toliko je stvarno i suprug i ja pribegavamo, znači što više saradnja sa njim, pričice, ulepšavamo život.
Ne, ali to nije dobro, vidite da nije dobro. To nije dobro za njega. Ja mislim, naravno da roditelj želi najbolje svom detetu, ali nekad ne možemo da pomognemo. On ima 28 godina, yes, kažete.
Yes.
Zašto se ne obratite Zavodu za mentalno opet sada? Najbolje bi bilo da odete tamo, nabavite uput, odete tamo i ima dobre iskustva i da ga vi nekako ohrabrite, to je sad vaša uloga, da ga ohrabrite da ode tamo. Jer ne možete mu vi pomoći, jednostavno to prevazilazi trenutno vaše moći, jako je važno da to znate. Znači njemu nije dobro i njemu je potrebna pomoć.
Da.
Znači, ajdete u zavod.
Da.
To je potrebno da uradite.
U zavod, jel?
Jeste, u zavod za mentalno zdravlje ili u neku, mislim, vi imate lepo iskustvo sa tom ustanovom,
da, da.
I zato je, i treba da budete motivisani da tamo odete, da se vratite.
Zato što je on nekoliko puta bio, pa sad, ja da ga ne podcenjujem, hajde da ne idem, da ne pratim, malo njega hrabimo, da on kao, da ne bude da se on baš sad tako poremetio. Nekoliko puta kao nije mu knjižica overena, bila je ta overena. Međutim,
ne možete ga štititi na takav način, to nije prava zaštita, da mu kažete da probate da nekako smanjite problem. Ne, oni su vrlo ozbiljni. Čovjek koji razmišlja o okončanju života, to jeste stvarno stvar zbog koje treba shvatiti ozbiljno. Znači, ajdete, nemojte ga štititi od toga da mu nije dobro. Njemu nije dobro. Nemojte da pravite to, život je lep, vetar čarlija i sada nije trenutak za to. Jer to nije prava vrsta zaštite.
A da vam kažem, on dogod je pio lekove te, on je o tome pomišljao.
Možda treba, zato su potrebni, samo je to dokaz da su potrebne češće kontrole. Samo to. I da je neka terapija, treba tragati malo za pravom terapijom, za pravim lekovima. Znači, češća kontrola, a ne vi upravo radite suprotno.
Da.
Znači, nazad u zavod.
Da, svako dobro, važi. Hvala vam lepo i prijatno.
Doviđenja.
Hvala na pitanju i hvala Branka na odgovoru. Branka, pomenuli ste nešto veoma važno, a to je da mi kao roditelji pokušavamo i da zaštitimo svoju decu na različite načine i da im pomognemo. Ali koje su to situacije kada treba da se suočimo sa tim da neke stvari prevazilaze naše moći kao roditelja i da je važno da potražimo pomoć ili da uputimo svoju decu ili svoje najdraže, bliske na neku stručnu osobu?
Jeste. Tu postoji sad više stvari. Nekad roditelj smatra da zbog toga što je on roditelj i zbog svih odgovornosti roditeljstva i zbog te specifične, stvarno, roditeljstvo je jedan redak odnos gde je čovjek odgovoran za drugo biće, nekako smatra da oni najbolje znaju. Ja najbolje poznajem svoje dete i ja znam šta je najbolje za moje dete. Ta rečenica, ja se uvijek malo naježim od te rečenice, ja znam šta je najbolje, nekad prosto i ne znamo. I jako je važno i kada, na primjer, kad je dete maloletno, uvijek se uključuje roditelj, zbog toga što, to smo pričali u ovoj porodičnoj terapiji, da jedan učesnik u stvari pravi situaciju takvu da je jedan učesnik je pokreće čitavu reakciju čitave porodice.
Zato što su svi članovi porodice povezani.
Jeste. Znači, ono što je važno da roditelj bude tu, da napravimo takav odnos sa decom da roditelj ima poverenje detetu, da dete može da dođe i da kaže: dešava mi se to i to, ne znam šta da radim, ili dešava mi se ovo, brine me ovo, plaši me ovo. Znači, moguće da možemo tako krajnje pojednostavljeno da kažemo da je zadatak roditeljstva da napravi takav odnos da dete može da dođe i da otvoreno kaže šta ga muči. Sledeće je da roditelj, ako ne može da pomogne, uvek može da kaže: ok, razumem te, potpuno razumem, shvatam, najbolje može ti pomogne psihoterapeut ili, ne znam, teča žika, bilo ko.
Lekar, profesor matematike, naravno, zavisno od situacije.
Jest. Znači, to je velika stvar, da napravimo takvu atmosferu i tako poverenje da i takav odnos da stvorimo da dete može doći.
Znači, prvo da dete može da dođe sa poverenjem da se obrati roditelju, ali i da se roditelji ne plaše da potraže pomoć stručnih osoba sa strane.
Jeste. Jer i rad sa decom podrazumeva da se nekako roditelji uvuku u proces, što nekad može da izazove strašno veliki otpor roditelja. Ma šta, ko je on, ona, da mi kažu.
To je sad već nova tema, novi krug.
Priča za sebe.
Priča za sebe. Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro vam noć.
I vama.
Samo bih jedno pitanje postavio kratko. Tema je vrlo zanimljiva. Štete da ovakve teme ne idu malo ranije, da bi širi auditorijum čuo, jer ove kasni sati pitanje koliko ljudi sluša. A tema je zaista zanimljiva i vrlo aktualna za današnje vreme.
Hvala vam, da. Jeste, razlog za to je bilo nekako da sprečimo decu da slušaju neke stvari koje možda nisu spremna da razumeju.
Da.
To je bio jedini razlog.
Da. Samo kratko, želio bih da malo objasnite, često čujemo psihijatrija i psihologija.
Mm-hmm.
Pa koje su razlike, koja je razlika između te discipline?
Psihijatrija je grana medicine, znači to je oblast medicine i da bi neko postao psihijatar potrebno je da ide na specijalizaciju, znači završi medicinu i da ide na specijalizaciju i da se specijalizuje iz mentalnih bolesti. Znači, psihijatar gleda problem sa kojim dođete kao mogući znak ili simptom neke bolesti. On ima svoju klasifikaciju tih bolesti i znači ono s čim čovjek dolazi kod psihijatra je praktično simptom i psihijatar se prema skuplja te simptome tokom intervjua i postavlja dijagnozu i naravno prepisuje odgovarajući lek. Znači to je taj medicinski model. Kao kad imate, ne znam, kašljete, temperaturu, odlazite kod, ne znam, pulmologa, na primjer, i pulmolog vam kaže, ne znam, imate, ne znam, ovo ili ono, zapaljenje pluća, bilo šta. Znači, to je taj medicinski model gdje postoji pacijent koji ima neke simptome neprijatne i tu se postavlja dijagnoza i dobija se odgovarajuće lečenje. Za razliku od psihijatra, psiholog nekako se više bavi nekim, da tako kažem, edukativno psihosocijalnim modelom gdje čovjek ne donosi, ne servisira, da tako ružno kažem, svoje bolesti, nego servisira svoj neki ljudski problem. Znači, to su ljudski problemi koji muče čovjeka, koji trenutno, to je neko trenutno osjećanje bespomoćnosti, znači prolazno, privremeno osjećanje bespomoćnosti, da ne možemo da nekako se nosimo sa nekim tekućim problemom. I onda psiholog praktično tim procesom psihoterapije ili savjetovanja pomaže čovjeku. Znači, nema gotova rješenja, nema lekova, nema, što rekla Hana, čarobnog štapića, nego čovjek sam dolazi do rješenja koje je najbolje iz njega.
Znači, ako sam dobro razumio, psihijatar je taj koji, recimo, neki mentalni ili duševni problem posmatra u nekom širem kontekstu.
U medicinskom kontekstu, jeste.
Da, uzimajući u obzir sve ono što čovjeka prati u životu, u životnoj sredini, u životnim uslovima. Tako.
Pa to radi i psiholog.
Da, to radi i psiholog, što reka Ana. Ovo je više, kako da vam kažem, medicinski problem. Psihijatar gleda na ajde kažemo, čovjek kaže, ne znam, osjećam se loše, ne mogu da spavam, ne mogu da jedem, izolovao sam se, crne misli me spopadaju i tako. I onda će na osnovu toga psihijatar da kaže, dobro, razumijem, vi patite od kliničke depresije, klinička depresija može se leči, ne znam, ovim lekovima, onim lekovima, i prepisat će odgovarajuće lekove. Znači, to vam je kao, eto...
Psihijatri mogu da prepisuju lekove, pošto
jeste,
su lekari,
jeste.
Prvenstveno psiholozi ne prepisuju lekove.
Ne prepisuju lekove, da. I to što ste počeli da govorite nekako više liči na ono što radi psiholog, da nekako posmatrate ljudski, taj čovjekov problem u nekom širem kontekstu odrastanja te osobe, porodice te osobe, pa u krajnjoj liniji i šire zajednice.
Leko daje savete, tako?
Ne daje savet, zato što problem kod davanja saveta je osoba, čovjek koji dolazi po pomoć i je odgovoran, potpuno odgovoran za svoj život. Govorim sad o psihologu, ne o psihijatru. Znači, osoba je odgovorna za sebe i svoj život. I zamislite sada da na primjer, žena dođe kod mene i pita da li da se razvedem. Ja kažem, naravno, da se razvedite se od te. I sad, znači, čovjek daje savjet i sebe. Znači, to je vrlo lično i vrlo subjektivno. A osoba koja dobija savjet snosi sve posljedice tog prihvatanja tog savjeta. Znači, zamislite tu ženu koja umjesto da kažemo imate opcije ovakve, možete da nastavite sa tim čovjekom, s tim da krenete na bračnu ili porodičnu psihoterapiju, možete, naravno, jedna opcija je da ga ostavite, jedna opcija je ima da se privremeno razdvojite ako je toliko odnos nekako zašao u takve vode da ne mogu više nikako zajedno. Znači, postoji ta privremena razdvajanje. Znači, možemo da pričamo o opcijama, ali ne možemo da nudimo nikako direktne savjete i nikad ne prihvatajte direktne savjete.
Da.
Ovo vam je moj savjet. Ajde, zagovaram da ne dajemo savjet.
Da, da. A dobro, sad su mi stvari jasnije, dosta jasnije.
E, to mi je drago.
Da, hvala vam.
Hvala vam. Evo, možda je ovo i dobar način da zaokružimo ovo noćašnje druženje u emisiji Među svetovima svet. Dakle, na psihoterapiji osoba koja dođe na savjetovanje ili na psihoterapijski rad neće dobiti gotova rješenja od psihoterapeuta, već će zajedno sa psihoterapeutom doći do rješenja koja će doživjeti kao svoja, da bi onda osoba mogla da donese odluku, da napravi izbore i da osjeća da je zaista u potpunosti gospodar.
Da. Vrlo često ljudi znaju šta je za njih najbolje i ono što nekako se ne usuđuju da krenu tim putem.
Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ton majstor je Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin. Na vaše pitanje odgovarala autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove. Bum, 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 bum.